Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο The Greek Shipping Podcast με τον δημοσιογράφο Μινά Τσαμόπουλο και εκλεκτούς καλεσμένους από τον κλάδο της ναυτιλίας. Καλή σας ακρόαση!
Ο Γιάννης Πλατσιδάκης είναι ένας τέλεχος όχι μόνο της ελληνικής και ελληνόπτης ναυτιλίας αλλά της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας που περισσότερα από 30 χρόνια παρουσίασε στον κλάδο με θεσμικές θέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επίτιμος πλέον πρόεδρος της Intertanko στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος χρόνια, εξελέγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Περισσότερα από 30 χρόνια στον μεγάλο όμιλο του Αγγελικούση και στη συνέχεια στο έναν άλλο ακόμη μεγάλο όμιλο της Κωνσταμάρε, της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου. Η ιστορία του είναι πολύ ενδιαφέρουσα, η πορεία του στον κλάδο αυτό, οι συγκυρίες όπως αρέσκεται να λέει και ο ίδιος, πώς τον έφεραν από έναν σπουδαστή μαθηματικού, με πτυχίο μαθηματικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, να είναι μία από τις ηγετικές μορφές της διεθνούς ναυτιλίας. Κύριε Πλατσιδάκη, πείτε μας, εξιστορήστε μας την πορεία σας, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πώς φύγατε από τα Χανιά, πώς ανεβήκατε Θεσσαλονίκη, πήγατε Λονδίνο και μετά ανοίξατε τα φτερά σας στην ναυτιλία. Την συνάντησή σας με τον αείμνηστο Γιάννη Αγγελικούση, η αγγελία που διαβάσατε όταν είστε σπουδαστή στο Λονδίνο, που σας έστρεψε στην ναυτιλία, μόνο από την περίληψη και την εισαγωγή υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να σας ακούσουμε.
Αγαπητέ κύριε Τσαμόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική πρόσκλησή σας. Πιστεύω να μην βαρεθείτε να με ακούτε.
Αυτό που λέτε.
Δράτω με τις ευκαιρίες να πω ορισμένα πράγματα. Ναι, μεν αφορούν την προσωπική μου ζωή, αλλά περισσότερο απευθυνόμενος στους νεότερους, για να καταλάβουν ότι τη ζωή ναι μεν τη σχεδιάζεις, αλλά πολλά πράγματα είναι και ορισμένες συγκυρίες που έρχονται, αλλά και αυτές οι συγκυρίες πάλι σε μεγάλο βαθμό μπορεί να είναι χωρίς να το καταλαβαίνουμε, να τις έχουμε προκαλέσει και μόνοι μας. Τι θέλω να πω με την εξιστόρηση, θα δείτε ορισμένα πράγματα το οποίο τουλάχιστον στη δική μου ζωή ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Όπως είπατε, γεννήθηκα στα Χανιά. Σε ηλικία 16 ετών έχασα τον πατέρα μου, ήταν επιβάτης στο όχημα Ταουγό Ηράκλειο. Αυτό άλλαξε άρδιν τη ζωή της μητέρας μου, του αδελφού μου και εμένα. Ήρθαμε σύντομα στην Αθήνα. Επειδή ήμουν πολύ καλό στα μαθηματικά, εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ στην μόδα να πούμε ότι έπρεπε να πάω στο Πολυτεχνείο. Ήταν η άνθηση της οικοδόμησης, σαν οικοδόμησης της Ελλάδας, οπότε το Πολυτεχνείο ήταν ένας προορισμός. Έδωσα εξετάσεις, δεν πέτυχα και υπήρχε τότε η δυνατότητα να πάω στα μαθηματικά. Ήμουνα προβληματισμένος λίγο και μάλιστα τότε, επειδή υπήρχε και το θέμα της στράτευσης και λοιπά, είχα πάει στο μεσοδιάστημα περιμένοντας τα αποτελέσματα στην Ιταλία και εκεί βρέθηκε κάποιος μακρινός συγγενής μου. Όταν άκουσε λοιπόν ότι μπήκα στα μαθηματικά και σκεφτόμουν πως να μείνω στην Ιταλία, στο Πανεπιστήμιο ή Πολυτεχνείο, μου είπε χαρακτηριστικά ότι άκουσε, μου λέει, είμαι πολλά χρόνια στην Ιταλία φοιτητής, θα πήγαινα στην Ελλάδα για οτιδήποτε εκτός από θεολογία. Αυτό με επηρέασε πάρα πολύ και έτσι γύρισα στην Ελλάδα και παρακολούθησα τα μαθηματικά στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Μπορώ να πω ότι ήμουν αρκετά επιμελής, χωρίς να πέρασαμε ωραία σε φοιτητές, αλλά ήμουν αρκετά επιμελής. Τέλειωσα στα 4 χρόνια και μάλιστα επειδή ήθελα να πάω με τα πτυχιακές σπουδές στο Λονδίνο, ξέρετε, τότε έπρεπε υποχρεωτικά να έχει περάσει τα μαθήματα τον Ιούνιο. Και επειδή φοβόμουν να μήπως χάσω κάποιο μάθημα τον Ιούνιο, αποφάσισα να πάω στο στρατό. Κατετάγει λοιπόν στο στρατό, τότε ήταν 12μηνη η θητεία επειδή είχε πεθάνει ο πατέρας μου. Αλλά δυστυχώς λίγες μέρες πριν παρουσιαστώ στο στρατό, άρχισε το πρόβλημα της Κύπρου. Βρέθηκα λοιπόν στο στρατό, αλλά σε μια παρατεταμένη θητεία, και ενώ πέρασε 12 μήνες από τότε, παρετάθηκε η θητεία και θα έχανα τη δυνατότητα να παρακολουθήσω, δηλαδή θα τέλειωνα μετά την έναρξη του φοιτητικού έτους στο Λονδίνο. Με είχε κάνει δεκτό το London School of Economics και μπορώ να σας πω εκεί μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση, αυτό που αναφέρθηκα προηγουμένως, ότι εκείνη την εποχή είχαν μείνει ακόμα τα κατάλοιπα στο σύστημα της επταετίας. Δηλαδή ένας στρατιωτικός, εγώ είμαι ένας απλός στρατιώτης, για να μεταβεί στο εξωτερικό έπρεπε να υπογραφεί η άδεια της αναχώρησής του από τον ίδιο αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Όχι μόνο του αρχηγού του στρατού ή του ναυτικού της αεροπορίας, αλλά του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων. Είχαμε ορισμένους γνωστούς τότε, παρακολουθούσαμε την αίτηση την οποία έκανα μόνος μου όταν υπηρετούσα τότε στα ελικόπτερα στο Στεφανοδίκιο και πήρε το δρόμο του, παρακολουθούσαμε ότι πήγε στο τάδε γραφείο, πήγε στο άλλο γραφείο στην Αθήνα, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί. Κάπου χάσαμε την αίσθηση. Και μας είπε κάποιος λοιπόν ότι, ξέρετε, μάλλον πρέπει να είναι η αίτησή σας στο γραφείο του αρχηγού ενόπλων δυνάμεων. Δεν είχαμε καμία πρόσβαση τότε. Εγώ ήμουν και στο στρατόπεδο, δεν είχα δυνατότητα, αλλά δεν είχα και γνωριμίες για να μπορέσω να κινηθώ. Η μητέρα μου λοιπόν, μέσα στην αγωνία της, πήρε κατευθείαν το γραφείο του αρχηγού ενόπλων δυνάμεων. Απάντησε κάποιος, ο οποίος λέει, ξέρετε, λέει, ο υπασπιστής λείπει. Πάρτε σε μία ώρα. Πήρε λοιπόν πάλι σε μία ώρα, εκεί που άρχισε να λέει την ιστορία της, τη διακόπτει ο υπασπιστής και λέει, είστε η τάδε. Λέει, ναι, μα είμαι ο τάδε, συγγενής μας. Ο οποίος κατά σύμπτωση για 6 μήνες είχε αποσπαστεί στο γραφείο του αρχηγού να πλέον δεν άντρα. Και λέει, μισό λεπτό, μπήκε μέσα, πήρε την υπογραφή και έτσι πήρα την άδεια για να αναχωρήσω, γιατί δεν θα την έπαιρνα αλλιώς. Δηλαδή είναι μέσον, δεν ήταν μέσον με την έννοια του μέσου, ήταν μια γνωριμία σύμπτωση της στιγμής, του δευτερολέπτου.
Συγκυρίες που λέτε.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είχα την αίτηση στο χέρι μου, αλλά το πρόβλημα ήταν ότι πήγα στο London School of Economics, ξεκίνησα, αλλά δεν είχα βοληθεί ακόμα από το στρατό. Πήγα σαν κάνοντας χρήση της άδειάς μου. Οπότε όταν έφτασε κάποια στιγμή για να επιστρέψω στο στρατό, μετά από 20 μέρες όσο ήταν, πήγα στη supervisor μου και λέω, ξέρεις, θα πάω στην Ελλάδα γιατί πρέπει να κάνω άλλο ένα μήνα στρατιωτικό και να ξαναγυρίσω. Εκείνη ήταν χαλαρή, μου λέει, εντάξει, μου πήγαινε, μετά που θα γυρίσει πρέπει να το παρακολουθήσεις πιο πολύ για την περίοδο που έχεις χάσει. Την επομένη λοιπόν ήρθε ένα τηλεγράφημα στο, δεν υπήρχαν τότε emails κλπ. Ένα τηλεγράφημα στο σπίτι που έμενα στο Λονδίνο και μου λέει, please come and see me, ο προϊστάμενος του τμήματος. Πήγα εκεί και συνάντησα κάποιον αδιάλακτο προϊστάμενο, ο οποίος έλεγε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μου λέει, άκουσα κάτι, θα πας στην Ελλάδα, πας στο στρατό σου και άλλο του χρόνου, θα σου κρατήσουμε τη θέση. Και του έλεγα, μα καλά, 11 μήνες, τι θα κάνω στην Ελλάδα. Τότε κάτω λέει, διαιτές. Μα καλά, εγώ ήρθα να κάνω μόνο ετές μάστερ, θα το κάνω διαιτές επειδή θα γυρίσω ένα μήνα. Να δώσω εξετάσεις όταν γυρίσω και αν αποτύχω, το ξανακάνω του χρόνου. Τίποτα, διάλακτος, ξέρετε, οι Εγγλές είναι πολίτες, ή έτσι ή αλλιώς. Έφυγα τελείως απελπισμένος. Καταλάβαινα δηλαδή, ήταν ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής με 11 μήνες, θα περίμενα απλώς την επόμενη χρονιά. Και τότε είχα μια αναλαμπή. Πήγα πίσω στο 1965-66. Είμαστε ακόμα στα Χανιά και οι γονείς μας έκαναν πέρα από το φροντιστήριο στα αγγλικά. Είχαμε και τον ίδιο καθηγητή και στο σπίτι για ιδιαίτερα. Ένας εξαιρετικός, ο οποίος προσεφέρθηκε κάποια στιγμή και πρότεινε στους γονείς μου να έρθει κάποιο γνωστό του παιδί από την Αγγλία να το φιλοξενήσουμε τόσο ώστε να μιλάμε το καλοκαίρι αγγλικά σαν μέρος της εκπαίδευσης. Και έτσι μας φάνηκε πολύ καλό, πραγματικά ήρθε ένα πολύ καλό παιδί, συνεννοηθήκαμε, αλλά ξαφνικά ενώ ήταν στην Κρήτη έγιναν τα επεισόδια με τους Τούρκους στην Κύπρο, το 65 το επεισόδιο, και το ανακαλέσανε άμεσα οι γονείς του. Κράτησα προσωπικά μια κάποια επαφή κυρίως με τους γονείς, σαν οικογένεια. Ο πατέρας του νεαρού εκείνη τη χρονιά, στο τέλος της χρονιάς πότε ήταν, πήρε τον Νόμπελ. Και τότε κατάλαβα ότι ήταν η περίφημη οικογένεια Huxley. Ήταν την στο Trinity College στην Οξφόρδη και είχε έρθει για ένα διάστημα στο Λονδίνο. Οπότε τον πήρα τηλέφωνο και του λέω: Sir Andrew, I want to see you. Πήγα λοιπόν, τον είδα. Βέβαια, ο άνθρωπος ήταν πολύ συμπαθής, πάρα πολύ συμπαθής, αλλά πάλι με τον τρόπο των ξένων, κάτι το οποίο είναι πολύ διαφορετική από τη δική μας προσέγγιση. Κάποια στιγμή, ευτυχώς, εκεί που είχα απελπιστεί ότι δεν μπορώ να περάσω το μήνυμα που έχουμε εμείς οι Έλληνες, έλα να κάνουμε κάτι, με ρώτησε αν μπορεί να κάνει κάτι. Και του λέω, ξέρω, αν μπορείτε να τηλεφωνήσετε. This is Sir Andrew Huxley, ο άλλος, κατάλαβε αμέσως. Του λέει, I have a very dear friend here, he has a problem, yes, έκλεισε το τηλέφωνο, we go and see him. Οπότε πήγα εκεί και είχε αλλάξει αμέσως η εικόνα και μου λέει, εντάξει, πήγαινε, μου λέει, στην Ελλάδα, όταν γυρίσεις θα πρέπει μετά από λίγο διάστημα να δούμε αν έχεις κατοκτώσει να παρακολουθήσεις και να αναπληρώσεις το μήνα που έχεις χάσει κλπ. Και έτσι γύρισα στο Λονδίνο, κατόρθωσα και τέλειωσα το πτυχίο, το Master στο London School of Economics, αλλά μετά είχα καταλάβει ότι αξίζει να μείνει κανείς στην Αγγλία παραπάνω και έτσι αποφάσισα και συνέχισα για ένα άλλο Master στο Southampton για οικονομικά οικονομετρία. Έπαιρνα πάντοτε τους Sunday Times, το οποίο ήταν μεγάλη εφημερίδα, το ξεφύλιζα και έψαχνα για δουλειά στο Λονδίνο, γιατί είχα καταλάβει ότι ήταν σκόπο μου να μείνει στο Λονδίνο για ένα διάστημα τουλάχιστον, να καταλάβεις, να δεις μια άλλη πλευρά του κόσμου. Κάθε Κυριακή. Και κοίταζα τις αγγελίες. Μία Κυριακή θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά και σε αυτό αναφερθήκατε, ότι έλεγα να πάω να την πάρω. Έπρεπε να φύγω από εκεί που έμενα το hostel και να πάω μια απόσταση, εγώ 150-200 μέτρα, να την αγοράσω και να γυρίσω. Και εκεί που έλεγα να πάω να την πάρω, ο άλλος μου εαυτός έλεγε, άστα αυτά, κάτσε και διάβαζε. Μπορώ να σας πω ότι αυτό έγινε 5-10 φορές. Πήγαινε, μην πας. Τέλος λέω, ας πάω. Πήγα λοιπόν την πήρα και εκεί που την ανοίγω, βλέπω μια αγγελία μεγάλη από την Lloyds Bank International, λιγότερα τότε, η τράπεζα, και ζητούσε κάποιον με μάστερ σε επιχειρησιακή έρευνα, operational research και economics econometrics. Δηλαδή ήταν λίγο πολύ σαν το είχα γράψει εγώ. Κάνανε την interview αρκετά εκτεταμένα, με είδαν 2-3 φορές και προφανώς είχαν και άλλα βιογραφικά και στο τέλος είπαν εντάξει θα σε προσλάβουμε. Και γυρίζοντα στην Ελλάδα έκανα ορισμένα βιογραφικά δεξιά και αριστερά και είδα και μία αγγελία από την Bank of America. Πήγα στην Bank of America, έμεινα 100 χρόνια και ξαναγύρισα αργότερα στην εταιρεία Αγγελικούση.
Πείτε μας τι σύνδεση έγινε, πώς έγινε η επαφή με τον Αείμνηστο.
Κοιτάξτε, εγώ ξεκίνησα στην Αθήνα. Στην Αθήνα κάναμε λίγο ναυτιλία, αλλά κυρίως κάναμε τότε χρηματοδοτήσεις σαν τράπεζα σε δραχμές, αλλά και σε ευρωδολάρια, όπως λεγόταν τότε. Οπότε αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα να επικεντρωθώ, βέβαια πάντοτε με τους προϊσταμένους μου, με εταιρείες οι οποίες είχαν την διεθνή διάσταση, όπως ήταν τα πετρελαϊκό κομμάτι του Ομίλου Βαρδινογιάννη, όπως ήταν η CCC, η μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία εσωτερική που υπάρχει ακόμα στην Ελλάδα, η Babanaft, Oil Traders, Λιβανέζοι κλπ. Οπότε αυτό ίσως με βοήθησε πολύ στο να έχω ένα μεγαλύτερο ορίζοντα. Οπότε το Γενάρη του 81 μου ζήτησαν να πάω στον Πειραιά, διότι κάτι είχε φύγει κόσμος από το κατάστημα κλπ. Και έτσι βρέθηκα σε ένα αμυγές ναυτιλιακό περιβάλλον, πάρα πολύ αξιόλογο. Ήταν η εποχή που οι αμερικανικές τράπεζες είχαν πολύ βαριά παρουσία στον Πειραιά και όχι μόνο οι αμερικανικές. Αποφάσισε η τράπεζα ουσιαστικά να μειώσει την παρουσία της στην Ελλάδα. Σε ρήκνωση παγκόσμιο σε αρκετές περιπτώσεις το έκανε και βρέθηκε στο Λονδίνο. Αλλά καταλάβαινα ότι πια η διάθεση για ναυτιλιακά δάνεια της τράπεζας ήταν φθήνουσα. Έφυγα από την Bank of America και πήγα στην εταιρεία Διαμαντίδη. Μετά από τον ένα χρόνο στην εταιρεία του κ. Διαμαντίδη, ο Αντώνης Αγγελικούσης
και ο Χρήστος ο Κανελάκης.
Και ο Χρήστος ο Κανελάκης, τον οποίο γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά, μου κάνει πρόταση να, μεταφερθώ στην εταιρεία Αγγελικούση. Και έτσι βρέθηκα τώρα στην Ακτίνια Όλυμπος, στο δεύτερο όροφο που σας είπα.
Άρα σας γνωρίσατε τον Αντώνη τον Αγγελικούση.
Τον Αντώνη τον Αγγελικούση, βέβαια, με τον οποίο μπορώ να σας πω ότι είχαμε μία... το είχα απέραντο σεβασμό, δεν τίθεται θέμα. Διότι ο άνθρωπος ήταν ένας φτασμένος άνθρωπος. Μία διεθνής προσωπικότητα, με ένα στόλο στο 42 βαπόρια εκείνη την εποχή. Αλλά μπόρεσα και είδα μέσα αυτό τον άρχοντα.
Πώς ήταν στη συμπεριφορά του, στον τρόπο σκέψης του? Γιατί δεν έχουν μιλήσει, σχεδόν κανείς δεν έχει μιλήσει για τον Αντώνη Αγγελικούση. Τον ξέρουμε, είναι καταγεγραμμένο σε μια τεράστια προσωπικότητα. Με τεράστιο έργο πίσω, το οποίο με επιτυχία συνέχισε ο γιος του,
βέβαια,
ο Γιάννης, και τώρα η εγγονή του, Μαρία.
Ήταν ευκαιρία κανείς να γνωρίσει πραγματικά μεγάλες προσωπικότητες, χωρίς να λέω ότι δεν είναι τώρα, έτσι, αλλά ιδιαίτερα εκείνη την εποχή, μεγάλες προσωπικότητες μέσα στην ελληνική ναυτιλία. Δηλαδή ο Τάνος Αγγελικούσης, ο Μίμης ο Χανδρής, ο Αντώνης ο Χανδρής, ο Νικόλας ο Παπαλιός, ο Κώστας ο Λεμός, ο Λικιαδόπουλος, φυσιονομίες, αφήσαν ιστορίες πίσω. Ο Αντώνης Αγγελικούσης λοιπόν, ενώ ήταν ένας τόσο φτασμένος και παγκόσμιας εμβέλειας εφοπλιστής, είχε απέραντο σεβασμό στους ανθρώπους. Και μου είχε κάνει εντύπωση, διότι, μπορείτε να πείτε ότι με συμπαθούσε αρκετά, σίγουρα με συμπαθούσε αρκετά, πήγαινε σε εκεί, έχω ένα παιδί 28 χρόνια το γνώρισα σε τραπεζίτης και καθόταν μία ώρα συζήτηση. Μία ώρα αυτή ήταν τρομακτικής αξίας για ένα τέτοιο άνθρωπο. Αλλά προσπαθούσε μέσα από τη συζήτηση να πληροφορηθεί καλόπιστα τι γίνεται στην αγορά, τι ακούει ένας τραπεζίτης, τι ακούει για τις τράπεζες ιδιαίτερα μέσα στην κρίση κλπ. Αξιοσέβαστος άνθρωπος δεν υπάρχει. Και έτσι λοιπόν βρέθηκα στην εταιρεία Αγγελικούση, όπως ό,τι σας είπα, και έμεινα μέχρι τον πριν από 2 χρόνια περίπου.
Τεράστια πορεία.
Ήταν ευχάριστη. Ήταν πολύ ευχαριστημένος.
Μετά τον Όμιλο Αγγελικούση, το επόμενο βήμα σας, εξίσου σημαντικό, σε μια άλλη μεγάλη ναυτιλιακή οικογένεια, την οποία ίδρυσε ο αείμνηστος καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος και με επιτυχία συνεχίζουν τα παιδιά του, με επικεφαλής στο ναυτιλιακό κομμάτι τον Κωστή τον Κωνσταντακόπουλο. Ήταν και αυτό ένα εύσημο, ένα παράσημο για σας την πορεία σας, γιατί σας επέλεξε ο κύριος Κωνσταντακόπουλος για ένα νέο του ξεκίνημα. Ενώ έχει ένα επιτυχημένο όμιλο με τα container ships, σας επέλεξε για να ξεκινήσετε από το μηδέν την εταιρεία με τα φορτηγά πλοία.
Κοιτάξτε, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι είχα σταματήσει από τον Όμιλο Αγγελικούση, ορισμένες σκέψεις λίγο πολύ να σταματήσω και την καθημερινότητα πια. Αλλά μετά από περίπου 6 μήνες τόσο, με τηλεφώνησε ο κ. Κωστής Κωνσταντακόπουλος, τον οποίο τον γνώρισα βέβαια από πάρα πολλά χρόνια και γνώριζα και επίσης πάρα πολύ καλά τον Καπτά Βασίλη.
Επίσης μια μοναδική μορφή.
Μεγάλη φυσιογνωμία.
Όχι μόνο αυτό. Και παίρνω την αφορμή από την περιγραφή του Αντώνη του Αγγελικούση. Ο καπετάν Βασίλης, πολύ απλός άνθρωπος.
Έτσι ακριβώς.
Πολύ απλός άνθρωπος.
Και δηλαδή... τον έκανε απλό σε μεγάλο βαθμό, έχοντας έναν απόλυτη δήλωση, είναι το γεγονός ότι ήταν ναυτικός εφοπλιστής.
Να καπετάνιος.
Δηλαδή είχε θητεύσει στο ναυτικό επάγγελμα και ήξερε τι είναι το βαπόρι.
Ξέρετε, ήξερε τι είναι. Σεντίνες,
ναι, αλλά ήξερε και τι είναι ο ναυτικός ο ίδιος. Είχε πάντα την ταπεινότητα και την δεκτικότητα με τους ανθρώπους της ναυτιλίας.
Σας
είπα, μεγάλες φυσιογνωμίες περάσανε από τον Πειραιά. Και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να βλέπουμε αυτά τα πράγματα και στο μέλλον. Και έτσι λοιπόν η πρόσκληση ήταν ότι ενώ υπήρχε μεγάλη εταιρεία container ships, ήθελε ο κ. Κωνσταντακόπουλος να επεκταθεί και στα φορτηγά πλοία. Και ήταν νομίζω μια πολύ καλή συγκυρία και σίγουρα εξαιρετική απόφαση από τον ίδιο το γεγονός ότι διάβασε την αγορά αρκετά νωρίς και έτσι ξεκίνησαμε ένα αγώνα ενάντια στην καθημερινά βελτιούμενη ναυλαγορά των φορτηγών πλοίων. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω
και
διότι...
να το προσδιορίσουμε για το podcast και για το χρόνο, ότι αυτό έγινε άνοιξη του 2021.
Αυτή ήταν στην αρχή του 2021 και η αγορά είχε αρχίσει ήδη να ανεβαίνει καθημερινά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν θες να αγοράσεις ένα σημαντικό αριθμό πλοίο, να κάνεις μια μεγάλη επένδυση, παλεύεις με την αγορά. Διότι κάθε μέρα είχε ανέβει λίγο. Ο υποψήφιος πολιτής μπορεί να αλλάξει γνώμη, μπορεί να ζητήσει περισσότερα χρήματα, μπορεί να καθυστερήσει την παράδοση του βαπολιού σημαντικά για να αποφεληθεί της καλύτερης ναυλαγοράς. Οπότε δεν είχε την άνοιση χρόνου να κάτσεις πίσω και να πεις θα το αποφασίσω την άλλη εβδομάδα. Και έτσι μπήκαμε, μπορώ να πω, σε ένα γιγαντιαίο αγώνα να αγοράσουμε όσα βαπόρια μπορούμε έγκαιρα.
Και για την ιστορία να καταγράψουμε ότι η εταιρεία μέσα σε 2 μήνες αγόρασε 47 φορτηγά. Ο κύριος Κωστής Κωνσταντακόπουλος, έχω την αίσθηση ότι εφήρμοσε το ρητό αμερικάνικο και αυτό του management, πριν μου πεις τι θα κάνεις, πες μου ποιος θα το κάνει.
Κοιτάξτε, ήταν πολύ αποφασιστικός ότι έπρεπε να κάνει αυτή την επένδυση, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ. Και έτσι ξεκινούσαμε ουσιαστικά στις... πριν τις 9 το πρωί και τελειώναμε κάποια στιγμή νωρίς το απόγευμα, προσπαθώντας να διαχειριστούμε όλο αυτό το τεράστιο όγκο πλοίων που πέφτανε από όλους τους τα μεσητικά γραφεία. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι η ιστορία μέχρι σήμερα τουλάχιστον έχει δείξει ότι ήταν μια πάρα πολύ σωστή απόφαση.
Και ο Αγγελικούσης, αλλά και ο καπετάνιος, ο καπετάν Βασίλης, στηρίζουν τους Έλληνες ναυτικούς, στηρίζουν την ναυτική εκπαίδευση. Είναι άνθρωποι που θέλουν τους νέους να έρθουν στο ναυτικό επάγγελμα. Πώς το έχετε ζήσει και τι συμβουλεύετε τους νέους, υπογραμμίζοντας και πάλι ότι η ενασχόληση με την ναυτιλία δεν είναι μόνο ένας καπετάνιος μηχανικός, έχει απλώσει πάρα πολύ, γιατί είμαστε στην εποχή της τεχνολογίας, της ψηφιοποίησης, των περιβαλλοντικών αλλαγών, δηλαδή θέλουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν γνώσεις και εκτός ναυτιλίας.
Κοιτάξτε, από τότε που μπήκα στην καθημερινότητα της ναυτιλιακής εταιρείας στον Όμιλο Αγγελικού στο Γενάρη του 1989, πέρασα ένα μεγάλο διάστημα, αλλά και στην εταιρεία του κ. Διαμαντίδη, πέρασα μεγάλο διάστημα κάνοντας το λεγόμενο τη λεγόμενη ενημέρωση στα διάφορα τμήματα. Κάθε τμήμα έχει δική του αξία, δεν τίθεται θέμα και είναι ένα απόσπαστο κομμάτι μιας εταιρείας. Γρήγορα κατέληξα στο προσωπικό συμπέρασμα ότι το τμήμα της ναυτολογίας κάνει τη διαφορά. Και γιατί δεν είναι ότι το τμήμα πάνω σχάρι των ναυλώσεων ή των ανταλλακτικών κλπ. Δεν κάνουν, οπωσδήποτε κάνουν και μεγάλη σημασία, αλλά το τμήμα της ναυτολογίας διαχειρίζεται ένα αντικείμενο το οποίο λέγεται άνθρωπος και είναι ευμετάβλητο. Δηλαδή σήμερα είναι έτσι, αύριο είναι αλλιώς, έχει την ψυχοσύνθεσή του, έχει τις διακυμάνσεις του κλπ. Οπότε θέλει ιδιαίτερη σημασία και γι' αυτό από τότε έχω δείξει μια μεγάλη ευαισθησία σε θέματα του ανθρώπινου δυναμικού στην ναυτιλία. Αυτό το πανάκριβο αγαθό που είναι το πλοίο, μπορεί να κάνει από 5 μέχρι 50 ή 200 εκατομμύρια δολάρια, το εμπιστεύεσαι στο τέλος της ημέρας σε 20-22 άτομα. Και οι οποίοι το παίρνουν και φεύγουν. 20, ούτε 20, το βλέπεις.
200 εκατομμύρια το πλοίο μόνο, αν βάλουμε και το φορτίο.
Βεβαίως. Αυτά έχει λοιπόν, τα 20 τόσα άτομα το παίρνουν το βαπόρι, πιθανόν να το έχεις παρολάβει και να μην είσαι εσύ προσωπικά. Ναι. Μέσα στο βαπόρι που συνήθως δεν είναι πια οι εταιρείες, και μέχρι το τέλος της ζωής του, μέχρι να το πουλήσεις, να μην το έχεις δει. Άρα λοιπόν αυτό το διαχειρίζονται 20 τόσα άτομα. Έχω κάνει μεγάλη διαφορά. Και ό,τι και να κάνει το γραφείο, όσο να λέει ότι είναι πολύ στενά συνδεδεμένο με το βαπόρι κάνει, το πλήρωμα του βαποριού κάνει τη διαφορά. Από τη διαφορά από τη σωστή φόρτωση, από τη σωστή συντήρηση, από το να βρει το κατσαβίδι το πεταμένο στο κατάστρωμα και να το πάρει, να το βάλει στη θέση του ή να γυρίσει το δοχείο με τις μπογιές το πάνω κάτω κατά διαστήματα για να μην στερεοποιηθεί η μπογιά. Αυτά, ό,τι και να κάνεις στο γραφείο δεν μπορείς να τα δεις, ο ναυτικός θα το κάνει. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση ελληνικής ναυτιλίας. Αν θα πετύχει στο μέλλον από εδώ και πέρα, που είναι η καινούργια γενιά κατά κάποιο τρόπο, να παραμείνει στενά συνδεδεμένη με το πλοίο και να μην θεωρήσει το πλοίο μια κάποια επένδυση. Αγόρασα μια μετοχή της Apple και την παρακολουθώ κάθε μέρα στο χρηματιστήριο. Η ναυτιλία δεν είναι έτσι. Η ναυτιλία είναι παρακολούθηση καθημερινή βάση πώς πάει το πλοίο. Είναι το περίφημο hands-on management. Εάν τυχόν το χάσουμε αυτό σαν ελληνική ναυτιλία, επειδή σίγουρα δεν είμαστε ούτε πιο έξυπνοι από τις άλλες, εθνικότητες, το παιχνίδι θα το χάσουμε.
Τι θα λέγατε σε ένα νέο, μια νέα κοπέλα που ακούει αυτό το podcast και σκέφτεται να στραφεί στη θάλασσα ή γενικά στην ναυτιλιακή βιομηχανία?
Κοιτάξτε, είναι δύο οι δυνατότητες. Η μία είναι σαν ναυτική και η άλλη είναι σαν σταδιοδρομία σε γραφεία. Στο πρώτο κομμάτι, εάν τυχόν μπορεί ένας νέος πραγματικά να καταλάβει τι σημαίνει ναυτικό επάγγελμα, το οποίο δεν είναι ένα επάγγελμα το οποίο παρομοιάζεται πολύ εύκολα με άλλα στεριανά επαγγέλματα, διότι στην ουσία αφήνεις την οικογένειά σου, τον κοινωνικό σου κύκλο, τους φίλους σου κλπ. Και λες, θα σε δώσει 6 μήνες, 7, 8 μήνες. Πρέπει δηλαδή ο ναυτικός να καταλάβει τι είναι ναυτή. Ο υποψήφιος νέος, ο υποψήφιος ναυτικός να καταλάβει τι σημαίνει να είσαι επαγγελματίας ναυτικός. Και μην ξεχνάτε ότι καλείται να φύγει από ένα περιβάλλον της περιοχής του και να πάει σε ένα βαπόρι, άλλα 20 άτομα, τα οποία εναλλάσσονται και κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας και να πρέπει να συνυπάρξει μαζί τους. Αυτό όμως το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί η νεολαία μας είναι ότι αν τυχόν είναι πραγματικά ποιοτική, οι ορίζοντες είναι παγκόσμιοι. Μπορεί να ζητήσει να δουλεύει από τη Royal Caribbean στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό μέχρι τις πετρελαϊκές εταιρείες στο Vancouver ή στην Ιαπωνία ή οτιδήποτε. Και νομίζω εκεί έχει αποτύχει παταγωδώς η χώρα μας να γίνει ένας εξαγωγικός πόλος ποιοτικών ναυτικών. Επειδή έχω την τιμή και την τυχαία να είμαι στο Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης εκ μέρους της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών πάρα πολλά χρόνια, 15 χρόνια όπως και περισσότερο, δεν έχουμε κατορθώσει ακόμα να πείσουμε το ελληνικό κράτος ότι, και το υποστηρίζω προσωπικά στεναρά, ότι τουλάχιστον πρέπει να υπάρχει αποδεικτικό ικανοποιητικής γνώσης της αγγλικής γλώσσας πριν μπει στη Σχολή. Εάν δεν έχεις κατορθώσει να μάθεις αρκετά αποδεκτά αγγλικά στο γυμνάσιο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, δεν μπορεί η σχολή εμπορικού ναυτικού που πηγαίνεις, παλιά πηγαίνεις και για 2-3 μήνες πριν μπακάρεις να κάνεις το πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι, να σου μάθει τα αγγλικά. Η σχολή εμπορικού ναυτικού μπορεί να σε βοηθήσει να βελτιώσεις την ναυτική ορολογία. Αλλά το να μάθεις να γράφεις 2 λέξεις δεν μπορεί να στο κάνει. Παρ' όλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν είναι προαπαιτούμενο. Η αγγλική γλώσσα, ακόμα και σε εταιρείες που έχουν αμιγώς ελληνική σημαία και πληρώματα, όπως ήταν η εταιρεία Αγγελικούση, το γραφείο μιλάει στα αγγλικά με τα πληρώματα. Έλληνας με Έλληνας, Έλληνας αγγλικά. Διότι θες να μιλάς στα αγγλικά για να είναι σε τέτοια θέση που όταν πάει στην Ιαπωνία να μπορεί να σταθεί ισότιμα με τον κάθε φορτωτή, στιβαδόρο, port state control και πάει λέγοντας. Αν τυχόν δεν μπορεί να αρθρώσει καλά τη σκέψη του και να εκφραστεί σωστά, έχει χάσει τη μισή ιστορία. Δεν πάει να είναι ο καλύτερος καπετάνιος στον κόσμο.
Ένα κλείσιμο.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι μια καριέρα η οποία είναι απαιτητική, δύσκολη και πρέπει τόσο ο ίδιος, όπως είπα προηγουμένως, αλλά και η υποδημιουργία, η οικογένεια του ναυτικού, να καταλάβει τη δουλειά του ναυτικού. Δεν μπορεί δηλαδή πηγαίνοντας ο ναυτικός ή η σύζυγος, γιατί έχουμε και πολύ αξιόλογες
γυναίκες στις θέσεις των αξιωματικών στην Ποντοπόρο Ναυτιλία, ιδιαίτερα αξιόλογες. Δεν μπορεί λοιπόν π.χ. η σύζυγος να πηγαίνει τον σύζυγο στο αεροδρόμιο για να αναχωρήσει και να κλαίει και να του λέει πότε θα γυρίσεις. Τον έχει διαλύσει ψυχολογικά. Και είχα τέτοιες περιπτώσεις που στην ουσία ναυτικοί καταρρεύσαν κυριολεκτικά, για να μην πω και χειρότερα, εξαιτίας της πίεσης που δεχόταν τηλεφωνικά από τα σπίτια τους. Νομίζω ότι είναι μια καριέρα, αρκεί να είσαι ποιοτικός, να είσαι δεδομένος, να ξέρεις τη δουλειά σου.
Κύριε Πλατζηδάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Θα έλεγα ότι, όχι αν, όταν γράψετε τη βιογραφία σας, ένα κομμάτι της οποίας το καταθέσατε σε αυτό το podcast και θα μείνει στο χρόνο μέσα, πρέπει να βάλετε ακτίνια όλοι 25. Είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που δώσατε αυτή την ευκαιρία.